Sean Patrick Lovett, përgjithësi i programit angles të Radio Vatikanit në udhtim bashkë me Papën Francesku, në informacionin që po ju propozojmë përshkruan i mahnitur entuziazmin e njerëzve ndërsa kalonte makinati të shenjtë në Rio. Më pas Papës ju desh të merrte helikopterin. Por të dëgjojmë reportazhin e Sean Patrick Lovett.
Heads were shaking in disbelief and other heads will surely roll.
Shumë koka u tundën me mosbesim, ndërsa të tjera me siguri do të pritin duke u rrotulluar poshtë nga posti që mban funksionari për katës pas shëtitjes me makinë të papës në qendrën e Rios të hënën pasdite. Vërtet udhtimi 40 minutësh nga aeroporti deri në katedrale nuk ishte parashikuar, por faji që edhe i motorrave që paraprinin të cilët hynë gabimisht në një rrugë përfunduar me bllokimin në mes të trafikut. Njerëzit e rrethuan me shpejtësi makinën e papës e tensioni rritej, ndërsa policët përpiqeshin të kontrollonin masën e cila nganjëherë duke sikur e kishte gëlltitur automjetin. Vetëm pasi u zhvendos në një xhip të hapur, udhtimi përmes qytetit rifitoi dinjitetin e ngjyrimin kremtues që i dhan mundësi papës Francesku të qetësohej dhe të përshëndes turmen entuziaste me ngrohtësinë e tij karakteristike. Kur mbriti në katedrale, qindra mira njerëz vërshuan nëpër rrugë të vendosur të shprehnin atit shejt Bergoglio mirë se ardhen e vërtet latinamerikane. Mirë se ardhe që mori tonë shtetërore kur papa mbriti në pallatin e Guanabares për ceremonin zyrtare. Kësaj herë udhtoi me helikopteri, cili jo vetëm që zgjidh problemin e trafikut, por i siguroi papës një pamje të mrekullueshme te Rio de Janeiros, ndërsa binte nata. Kjo i ndihmoi edhe organizatorët të fitonin kohë, pasi ngjarjet po zhvilloheshin me një orë vonesë. Efekt ansori vonesës papnore që edhe zhvillimi i konferencës së drejtorit të salës së shtypit të Vatikanit, Pater Lombardi, një orë më vonë, gjë që revoltoi ndonjë gazetar të kollarisur i cili kishte jashtëzakonisht nevojë për ndonjë titull bombastik që të kapërcente jehonën e lindjes së fëmisë mbretërore në Angli. Duke përgjigjur pyetjeve, At Lombardi shpjegoi ngatrimin e rrugës së motorit dhe shtoi se ka sekretari papës ishte jashtëzakonisht i shqetësuar, ndërsa vet Papa Francesku duke se po arktohej nga ngjarja. Gjithashtu vuri në dukje dy prapaskinat e tjera. Spari gjatë bisedës private në pallatin e Guanabares, presidenti brazilian shprehu admirimin për fjalët e atit shejt në ishullin italian Lampedusa para dy javësh. Zdyti gjatë fluturimit për në Rio, papa foli për 15 minuta me pilotët, aq sa gazetarët u shqetësuan seriozisht e pyetën se kush po pilotonte avionin. Kush e di, zot kishte thënë për këtë bebi mbretëror.
I wonder what the royal baby would have to say about that.